RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia edisi Minggu 1 Mei 2016, dan saya Anchor Saraswati yang akan memberikan info daftar acara siaran hari ini untuk Anda pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan kabar dari Indonesia. Kemudian ada hari dalam sejarah yang akan dilanjutkan dengan sorotan minggu ini. Selanjutnya ada sariwarta berita, pesona Indonesia yang mengambil tema kopi lelet khas Lasem, dan program warna-warni dengan judul Jalan Sehat dan Bersih-Bersih di Hari Buruh. Kemudian sebelum menutup perjumpaan kita, seperti biasa akan kami hadirkan pelangi nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Ashraf Khan. Dan itulah daftar acara siaran kami edisi Minggu 1 Mei 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus tetap mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Raja Arab Saudi fasilitasi ambulan udara angkut WNI ke Indonesia. Menteri Perhubungan ajak pengusaha India berinvestasi di bidang maritim. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud secara resmi memberikan fasilitas pesawat khusus Aeromedical Aviation atau Medevac atau ambulan udara untuk mengevakuasi seorang jemaah haji Indonesia korban musibah Mina tahun 2015 dari Jeddah menuju Jakarta. Keterangan tersebut disampaikan secara tertulis oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Arab Saudi dan Organisasi Kerjasama Islam Agus Maftuh Abi Gebril kepada Antara di Jakarta Minggu. Pemberian fasilitas ambulan udara kepada Culan binti Kasim, jamaah haji asal Sumatera Barat yang menjadi korban desak-desakan di Mina pada musim haji 2015 itu merupakan sebuah lompatan luar biasa yang dilakukan Khadimul Haramain As-Sharifain, Raja Salman bin Abdul Aziz. Menurut Dubes Agus Maftuh, Culan binti Kasim diterbangkan melalui ambulan udara dengan pesawat nomor registrasi HZM-S5B dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada 30 April 2016 pukul 22 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta tanggal 1 Mei 2016 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sejak dirawat di Rumah Sakit Al-Haras Al-Watani Jeddah 8 bulan lalu, kondisi pasien stabil namun tidak bisa berkomunikasi dan tergantung pada alat bantu pernapasan. Kedutaan Besar India di Jakarta mengadakan forum bisnis yang dihadiri para pengusaha India dan Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan. Menteri Jonan selaku utusan khusus Presiden di bidang kerjasama Indonesia-India dalam sesi interaktif forum bisnis India yang diselenggarakan di Jakarta Jumat 29 Mei. Mengajak pebisnis India untuk berinvestasi di bidang maritim di Indonesia, khususnya dalam membangun pelabuhan. Hal ini sesuai dengan program Nawacita pemerintah yang bertujuan menghubungkan dan membangun Indonesia secara merata. Jonan mengatakan, investor asing dapat memiliki saham kepemilikan pelabuhan hingga 49%.
Seaport can be owned by foreigner for up to 49%.
Seaport dapat dimiliki oleh investor asing hingga 49%. Jadi kamu harus menemukan partner dari Indonesia untuk melakukan joint venture hingga 51%. Kita tidak membatasi latar belakang negara dari investor. Anda dapat berinvestasi di bidang pelabuhan, Anda bisa berinvestasi atau menjual teknologi misalnya. Menteri Jonan menjelaskan, daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berinvestasi. Ia tidak menyarankan para investor asing untuk berinvestasi di bidang pembangunan jalur kereta api karena membutuhkan dana yang sangat besar. Ia memaparkan, Indonesia merupakan negara yang sangat baik untuk berinvestasi karena memiliki iklim politik dan keamanan yang kondusif. Forum ini dibuka oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Nekcha Lukfum Mukdopadaya. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Nekcha berharap forum ini dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan bisnis kedua negara. Kedutaan Besar RI di Dakar menampilkan aneka produk budaya dan mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata Indonesia di ajang World Culture Month di Dakar, Senegal, Sabtu. Dalam acara yang diselenggarakan oleh International School of Dakar itu, KBRI Dakar memamerkan aneka produk kerajinan seperti tenun dan batik, membagikan pamflet wisata, dan menayangkan video tentang pariwisata Indonesia, dan menyajikan hidangan khas Indonesia seperti nasi goreng, sate, dan es teler. Stan Indonesia di ajang itu juga mementaskan permainan gamelan dan memberi kesempatan kepada pengunjung untuk memainkan gamelan. Di ajang itu, warga negara Indonesia yang tinggal di Dakar mengenakan pakaian tradisional dan mengikuti parade pakaian tradisional. Duta Besar RI di Dakar, Mansur Pangeran di Dakar Sabtu mengatakan, World Culture Month yang dihadiri ribuan pengunjung merupakan ajang pameran dan promosi budaya ke masyarakat Senegal dan ekspatriat di Dakar. KBRI Dakar yang sudah 4 kali berturut-turut mengikuti ajang tersebut sejak 2013, kali ini mendapat penghargaan stan terbaik dan terfavorit dan berharap bisa menarik warga Senegal dan warga asing lainnya untuk datang ke Indonesia lewat ajang itu. Pemerintah Kota Yogyakarta menggalakkan penanaman pohon langka untuk memperkuat identitas wilayah. Komplek Balai Kota Yogyakarta terkenal dengan nama Timoho karena dulu di wilayah ini merupakan hutan Timoho. Hal itu dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Suyana, di sela penanaman pohon langka di Balai Kota Yogyakarta Minggu. Di Komplek Balai Kota Yogyakarta sebelumnya hanya ada 2 pohon timoho yang sudah cukup besar. Badan Lingkungan Hidup menanam 4 pohon timoho di beberapa lokasi seperti di dekat pintu keluar dan di sekitar lokasi parkir Balai Kota. Suyana menjelaskan, pohon timoho memang tidak dijadikan sebagai pohon perindang yang ditanam massal di pinggiran jalan karena tidak cepat berkembang dan membutuhkan perawatan intensif. Selain timoho, pohon yang juga menjadi identitas wilayah di Kota Yogyakarta diantaranya pohon kenari. Jenis pohon ini banyak dijumpai di sepanjang sisi utara Jalan Kenari yang berada tidak jauh dari Komplek Balai Kota Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ikut menanam pohon timoho di area Balai Kota Yogyakarta tersebut. Hari Buruh Internasional 2016 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diperingati dengan kegiatan gerak jalan santai tripartit yang diikuti ribuan buruh, pihak perusahaan, dan perwakilan pemerintah Minggu. Kegiatan dipusatkan di lapangan pemerintah Kabupaten Sleman tersebut diikuti lebih dari 4.500 peserta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, Untoro Budi Harjo, mengatakan sebelumnya jalan santai ditargetkan peserta 3.500 peserta. Menurut dia, kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh pengusaha, buruh, dan pemerintah Kabupaten Sleman dimaksudkan sebagai sarana untuk memupuk semangat kebersamaan dan kekeluargaan bagi pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai para pelaku hubungan industrial. Dalam kesempatan ini hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Sleman, Pejabat Sekretaris Daerah atau Sekda Sleman Iswoyo Hadi Warno, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Arif Haryono. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, selain untuk memperingati Hari Buruh dan Hari Jadi ke-100 Kabupaten Sleman, jalan santai ini menjadi sarana membangun kebersamaan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kamar Dagang Indonesia Wilayah DKI Jakarta atau Kadin DKI berharap peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dapat disikapi dengan cara lain, yaitu penguatan hubungan pengusaha dan buruh. Sebab setiap tahunnya peringatan May Day tahun ini selalu diwarnai aksi demo oleh kalangan buruh dengan turun ke jalan. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang di Jakarta Minggu mengatakan, penguatan hubungan buruh dan pengusaha merupakan tantangan yang harus dihadapi. Menurutnya, penguatan hubungan dapat terwujud dalam peningkatan skill, kompetensi, dan produktivitas agar tenaga kerja Indonesia berdaya saing tinggi dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia mengakui sejumlah tuntutan dari kelompok buruh seperti penolakan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kenaikan upah minimum tahun 2017, dan perubahan komponen hidup layak menjadi 84 item. Namun di balik tuntutan itu, buruh juga harus melihat dari sisi pengusaha. Berita terakhir. Proses revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada hingga saat ini masih menjadi sorotan banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat, pengamat, peserta, hingga lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam prosesnya, salah satu dari 7 poin yang akan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut ialah mengenai sistem peradilan pidana pilkada yang dirasa perlu perbaikan secara signifikan. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto di Jakarta Minggu mengatakan, selayaknya proses peradilan pilkada diberikan kepada pengadilan di bawah Mahkamah Agung atau MA. Sebelum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Agung menjadi lembaga peradilan yang diberikan wewenang. Namun saat ini terdapat wacana untuk mengembalikan wewenang tersebut ke lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan tanda bahwa Indonesia sebenarnya masih mencari wujud yang tepat bagi lembaga peradilan pilkada. Berdasarkan analisa yang dia berikan, meskipun peran peradilan akan dikembalikan kepada Mahkamah Agung, namun hanya akan memproses kasus-kasus tertentu. Tidak semua kasus harus dibawa ke pengadilan karena bisa saja memiliki fungsi arbitrase atau semacamnya yang bisa diselesaikan dengan cepat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Labuhan Maringgay, Lampung Timur. Para nelayan dan warga pesisir di Kecamatan Labuhan Maringgay, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, menggelar Tasyakuran Laut atau Nadran untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas hasil tangkapan yang dinikmati mereka selama ini, sekaligus melestarikan budaya turun-temurun tersebut. Menurut Haryanto, Ketua Pelaksana Kegiatan Tasyakuran Laut atau Nadran, acara syukuran laut ini telah dilaksanakan untuk ke-34 kalinya di Kecamatan Labuhan Maringgay. Tahun 2016 ini, puncak kegiatan Tasyakuran Laut atau Nadran ini digelar di pantai pesisir laut Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgay, Rabu lalu. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Lampung Timur, Sukmana Andras menegaskan, Nadran yang digelar setiap tahun itu bisa dijadikan objek wisata bahari karena memiliki nilai wisata dan akan mendatangkan wisatawan ke daerah ini asalkan dikelola secara baik oleh pemerintah daerah. Potensi wisata yang bisa dirangkai dengan hadiran tersebut antara lain menyusuri Pulau Segamat untuk melihat satwa penyu. Jarak pulau tersebut hanya setengah jam perjalanan laut dari desa Muara Gading Mas. Rangkaian kegiatan hadiran itu diisi dengan pergelaran tari melinting dan pelepasan secara simbolis kapal yang telah dihias sedemikian rupa ke laut sebagai tanda dimulai kegiatan hadiran. Kabar berikutnya datang dari Medan, Sumatera Utara. Tim arkeolog dari Balai Arkeologi Medan kembali menemukan satu struktur candi di halaman belakang rumah warga di kawasan situs Kota Cina di Paya Pasir Medan Marelan. Sejarawan dari Universitas Negeri Medan Ikhwan Azhari mengatakan, candi yang ditemukan ini diperkirakan berasal dari abad 12. Pendiri Museum Kota Cina ini mengatakan penggalian tersebut masuk dalam program membangun rumah peradaban. Menurutnya, ini merupakan penemuan keempat yang ditemukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Situs Kota Cina di Medan Marelan telah diketahui sejak 1970-an. Namun, jejak sejarahnya mulai terkuak sejak ditemukannya sebuah arca kuno, tepatnya pada saat penggalian tanah menggunakan alat berat untuk penimbunan pembangunan Toba Merah pada tahun 1986. Jejak sejarah Kota Cina yang hingga kini belum habis tergali adalah kerajaan yang makmur dan terdapat pelabuhan laut atau bandar internasional yang dihuni para imigran asal Tiongkok. Kabar terakhir datang dari Garut, Jawa Barat. Seniman pahat yang tergabung dalam paguyuban Rumaus Janten Kuala Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah berhasil menciptakan 45 patung berbagai bentuk dari batu akik. Ketua paguyuban Nurseno Utomo Rabu lalu mengatakan, keberadaan seni pahat dari batu akik Garut ini diyakini akan mampu menarik minat wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri untuk datang ke Garut. Nurseno mengatakan, paguyubannya akan terus membuang patung dengan berbagai bentuk dari batu akik yang diambil dari alam Garut. Menurutnya, paguyuban ini terus berusaha untuk membuktikan batu akik Garut masih memiliki daya tarik. Ia mengungkapkan tujuan menekuni seni pahat tersebut ialah selain untuk daya tarik wisatawan, juga sebagai upaya melestarikan budaya warisan leluhur. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 1 Mei 1918. Indonesia rayakan Hari Buruh pertama kali di Surabaya. Perayaan Hari Buruh sedunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day dirayakan setiap 1 Mei di hampir setiap negara termasuk diperingati di Indonesia. May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrial. Peringatan Hari Buruh di Indonesia pertama kali terjadi pada masa kolonial Belanda yang dilakukan di Surabaya pada 1 Mei 1918. Serikat Buruh Kung Tang Hui Kwan yang pertama kali menggelar peringatan Hari Buruh itu. Pada saat perayaan tersebut hadir pula tokoh sosialis asal Belanda yakni Henk Sneevliet dan Barthes. Namun peringatan Hari Buruh pertama ini belum begitu mendapat sambutan dari masyarakat Hindia Belanda kala itu. Beralih ke peristiwa 1 Mei 1956, vaksin polio yang dikembangkan oleh Jonas Salk mulai tersedia untuk umum. Jonas Salk lahir di New York 28 Oktober 1914. Pada tahun 1947, Jonas Salk bekerja sama dengan National Foundation of Infantile paralisis berupaya untuk mencari vaksin polio. Soalnya saat itu wabah polio sedang menyerang negara Amerika Serikat dan menyebabkan puluhan ribu anak menjadi lumpuh karena penyakit ini. Setelah 8 tahun melakukan penelitian, akhirnya pada tanggal 12 April 1955, Jonas Salk mengumumkan bahwa dia berhasil menemukan vaksin yang dinilai efektif mencegah penyakit polio. Setahun setelahnya, pada 1 Mei 1956, vaksin ini sudah tersedia untuk umum. Kami akhiri dengan 1 Mei 1963, Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Indonesia pun menuntut semua wilayah berkas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat terpisah dari Indonesia. Penyelesaian status Papua bagian barat menjadi berlarut-larut dan tidak selesai juga hingga tahun 1961. Melalui perjanjian New York, akhirnya disetujui untuk menyerahkan sementara Papua bagian barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. Pada 1 Mei 1963, secara resmi UNTEA menyerahkan kembali wilayah Irian Barat yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia. Saat itu pula bendera merah putih kembali dikibarkan di tanah Irian Barat. Penyerahan Irian Barat kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1 Mei 1963 inilah yang kemudian diperingati sebagai hari bersejarah bagi masyarakat Papua sekaligus seluruh bangsa Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Engger Saraswati, dalam acara sorotan minggu ini yang kali ini berjudul Pemerintah Memberikan Kemudahan Dalam Berusaha. Saudara, pemerintah merilis deregulasi besar-besaran dalam upaya memberikan kemudahan berbisnis yang berfokus pada tiga hal, yakni penyederhanaan perizinan, pemangkasan biaya, serta mempercepat proses usaha. Deregulasi yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo Kamis lalu itu dikemas dalam paket kebijakan perekonomian 12 yang diharapkan menjadi pendorong bagi iklim usaha yang lebih baik. Selain memperbaiki iklim usaha, deregulasi ini juga diharapkan menjadi daya gedor dalam meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dari 109 pada tahun ini menjadi ke-40 pada 2017. Seperti dirilis oleh Bank Dunia, peringkat berbisnis Indonesia mengalami perbaikan setelah pada 2015 berada di peringkat 120 dari 189 negara yang disurvei. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah menerbitkan 16 peraturan baru dan tinggal tersisa 2 rancangan peraturan untuk disahkan dalam waktu dekat. Deregulasi menjadi prosedur pendidikan usaha mikro kecil menengah UMKM kini semakin mudah dengan total pemangkasan prosedur perizinan menjadi 49 tahap dari sebelumnya 94 tahap. Waktu untuk menyelesaikan pendirian usaha juga semakin cepat menjadi 132 hari dari sebelumnya 1.566 hari. Adapun total izin yang harus diproses menjadi 6 izin dari sebelumnya 9 izin. Kemudian lain yang diatur diantaranya penyederhanaan prosedur memulai usaha dari 13 prosedur menjadi 7 prosedur. Dengan perubahan proses izin surat izin usaha, perdagangan, SIUP, dan tanda daftar perusahaan, TDF, menjadi terbit bersamaan tidak lagi terpisah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, dalam situasi ekonomi dunia saat ini, utamanya perdagangan yang melambat, rangsangan mendorong investasi menjadi fokus untuk menggerakkan perekonomian. Deregulasi ini dilakukan, kata Darmin, bila ingin memenangkan persaingan, sehingga Indonesia memiliki daya saing di semua level. Dengan kemudahan usaha yang diberikan kepada UMKM, diharapkan investasi domestik dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang ditargetkan. Itu sebabnya pemerintah berusaha betul membangun infrastruktur dan melakukan deregulasi usaha. Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Nina Tursina mengapresiasi kebijakan baru yang diluncurkan oleh pemerintah. Menurutnya, pemangkasan izin memulai usaha akan memberikan dampak baik bagi tumbuhnya pelaku usaha mikro kecil menengah baru. Namun, masih perlu dibuat definisi yang lebih detail dalam penyusunan aturan turunannya. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan P. Ruslani, mengatakan, deregulasi yang ditempuh pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan telah menumbuhkan optimisme bagi dunia usaha. Ini adalah salah satu hal yang positif, terutama keinginan pemerintah untuk terus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha dari 109 pada tahun ini menjadi 40 pada 2017. Pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud secara resmi memberikan fasilitas pesawat khusus Aeromedical Aviation atau MEDEVAX atau ambulan udara untuk mengevakuasi seorang jemaah haji Indonesia korban musibah Mina tahun 2015 dari Jeddah menuju Jakarta. Menteri Perhubungan mengajak pengusaha India berinvestasi di bidang maritim. Menteri Jonan selaku utusan khusus Presiden di bidang kerjasama Indonesia-India dalam sesi interaktif Forum Bisnis India yang diselenggarakan di Jakarta Jumat 29 Mei mengajak pebisnis India untuk berinvestasi di bidang maritim di Indonesia khususnya dalam membangun pelabuhan. Kedutaan Besar RI di Dakar menampilkan aneka produk budaya dan mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata Indonesia di ajang World Culture Month di Dakar, Senegal, Sabtu. Dalam acara yang diselenggarakan oleh International School of Dakar itu, KBRI Dakar memamerkan aneka produk kerajinan seperti tenun dan batik, membagikan pamflet wisata, dan menayangkan video tentang pariwisata Indonesia dan menyajikan hidangan khas Indonesia seperti nasi goreng, sate, dan es teler. Pemerintah Kota Yogyakarta menggalakkan penanaman pohon langka untuk memperkuat identitas wilayah. Komplek Balai Kota Yogyakarta terkenal dengan nama Timoho karena dulu di wilayah ini merupakan hutan Timoho. Hari Buruh Internasional 2016 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diperingati dengan kegiatan gerak jalan santai tripartit yang diikuti ribuan buruh, pihak perusahaan, dan perwakilan pemerintah Minggu. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan pemerintah Kabupaten Sleman tersebut diikuti lebih dari 4.500 peserta. Kamar Dagang Indonesia Wilayah DKI Jakarta atau Kadin DKI berharap peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dapat disikapi dengan cara lain, yaitu penguatan hubungan pengusaha dan buruh. Sebab setiap tahunnya peringatan May Day tahun ini selalu diwarnai aksi demo oleh kalangan buruh dengan turun ke jalan. Proses revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada hingga saat ini masih menjadi sorotan banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat, pengamat, peserta hingga lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam prosesnya, salah satu dari 7 poin yang akan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut ialah mengenai sistem peradilan pidana pilkada yang dirasa perlu perbaikan secara signifikan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kopi lelet dari Lasem, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem dikenal juga sebagai Tiongkok kecil karena merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di Jawa. Selain itu, Lasem juga dikenal sebagai kota santri, kota penghasil ikan dan garam, serta kota penghasil buah jambu dan buah mangga. Lasem juga sangat terkenal dengan batiknya karena batik Lasem sebagai batik pesisir mempunyai ciri khas pewarnaan yang indah dan berani. Pendengar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini juga mempunyai kopi khas Rembang. Bagi Anda penikmat kopi, belum lengkap rasanya bila Anda belum menikmati cita rasa kopi lokal. Kopi khas Rembang mempunyai cita rasa yang kuat. Sekilas memang tidak ada bedanya antara kopi Rembang dengan kopi lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada kekentalan adonan kopinya. Karena Lasem merupakan kecamatan di Kabupaten Rembang, maka di Lasem walaupun bukan penghasil kopi, tetapi mempunyai banyak sekali warung kopi di sini yang akhirnya menjadi ciri khas Lasem yang disebut dengan kopi lelet. Di warung kopi ini, pengunjung selain bisa mencicipi sajian kopi Lasem juga bisa mencoba ngelelet. Ngelelet dan membatik mempunyai hubungan yang dekat, yaitu sama-sama mengekspresikan motif-motif melalui suatu media dengan menggunakan tinta yang khas. Pada membatik menggunakan kain yang disebut kain mori dengan canting dan malam batik, sedangkan ngelelet menggunakan media batang rokok, ampas kopi, dan susu kental manis. Pendengar, cara penyajian kopi lelet juga berbeda dengan cara penyajian minuman kopi pada umumnya. Untuk membuat kopi lelet, mula-mula kopi dan gula dimasukkan ke dalam panci, kemudian dituangkan air panas ke dalamnya. Adonan ini masih harus dimasak kembali sampai benar-benar mendidih, baru kopi ini siap disajikan. Butiran kopi lelet lebih halus dari kopi pada umumnya. Ini karena kopi yang digunakan untuk membuat kopi lelet adalah buatan para pedagang sendiri yang sudah mengalami beberapa kali penggilingan dan penyaringan hingga serbuk kopi berbentuk seperti tepung. Biasanya penggambar kopi lelet adalah para perokok. Karena setelah mereka menikmati kopi, sampai hanya tinggal ampasnya saja, ampas kopi ini kemudian dituang ke pisin atau piring kecil, lalu diletakkan tisu di atasnya, yang berguna untuk mengurangi air kopi yang masih tersisa. Setelah itu ampas kopi yang sudah tidak ada airnya ditambah dengan susu kental manis, kemudian ampas kopi ini dengan menggunakan tusuk gigi yang terbuat dari bambu, dileletkan atau ditempelkan ke batang rokok yang akan dihisapnya. Inilah yang disebut dengan ngelelet. Biasanya mereka membuat pola-pola menarik pada saat mengoleskan ampas kopi ini ke rokok, seperti kreasi lukisan batik atau ukiran-ukiran. Rokok yang sudah dilelet ini akan mempunyai cita rasa yang berbeda dengan rokok biasa. Sebagian orang menyebut budaya ngelelet ini dengan sebutan batik atau membatik. Karena kegiatan ngelelet pada batang rokok diibaratkan seperti orang yang sedang membatik. Ini tentu saja ada hubungannya dengan Lasem, karena Lasem dikenal dengan pusat batik tulisnya yang kemudian menjadi inspirasi ngelelet. Pendengar, secara pasti kapan dimulainya tradisi ngelelet ini belum diketahui. Tetapi berdasarkan sosial budaya sejak dahulu, masyarakat Lasem sudah biasa membatik dan sampai sekarang pun masyarakat Lasem masih membatik. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Lasem mempunyai kebiasaan datang ke warung kopi untuk melepas lelah, berkumpul dengan teman dan ngobrol-ngobrol. Ngopi di Lasem tidak tergantung waktu, bisa pagi, siang, ataupun malam. Dari kebiasaan inilah lahir budaya ngelelet yang kemudian menjadi identitas kota Lasem. Dengan hanya membayar kurang lebih Rp2.500 untuk secangkir kopi, Anda sudah bisa menikmati khas kopi lelet dan juga bisa berkreasi ngelelet rokok dengan bermacam motif sesuai dengan keinginan Anda. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kopi lelet dari Lasem. Bila Anda sedang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Lasem, jangan lupa untuk mencoba menikmati kopi di Warung Kopi Lelet, karena minum di sini, Anda akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya di Pesona Indonesia. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya, Sugianto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai jalan sehat dan bersih-bersih di Hari Buruh. Tanggal 1 Mei diperingati masyarakat dunia sebagai Hari Buruh Internasional. Peringatan ini lebih dikenal dengan sebutan May Day. Di Indonesia, May Day mulai diperingati sejak tahun 1920. Hari Buruh berawal dari usaha Gerakan Serikat Buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Memperingati Hari Buruh Internasional 2016, Serikat Pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi secara serempak di 32 provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Para buruh menuntut antara lain kenaikan upah minimum, stop kriminalisasi dan stop pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta menolak reklamasi Teluk Jakarta. Sementara itu, peringatan Hari Buruh 2016 di Kota Bandung, Jawa Barat dipastikan tidak ada aksi demonstrasi para buruh. Para buruh berkomitmen untuk memperingati May Day dengan hal positif seperti jalan sehat dan gerakan pungut sampah. Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beberapa waktu lalu di Bandung atas kesediaan para buruh untuk memperingati Hari Buruh dengan kegiatan bermanfaat dan tidak berdemo. Pemerintah Kota Bandung memberi hadiah bus gratis. Menurut Emil, bus gratis ini diharapkan dapat memberi kemudahan transportasi bagi buruh. Saat ini, pemerintah kota menyediakan 4 unit bus. Penentuan rute akan dibicarakan dengan 9 serikat pekerja. Pemerintah mensubsidi driver dan bahan bakar. Emil menambahkan, saat ini pihak pemerintah Kota Bandung juga sedang mempersiapkan untuk menyediakan sembako delivery yang harganya lebih murah. Emil berharap kondusivitas yang dibangun oleh pemerintah Kota Bandung dan para buruh dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia atau Gaspermindo, Kota Bandung, Mansur Riansyah mengatakan peringatan Hari Buruh dimeriahkan oleh sekitar 1.000 buruh dalam kegiatan jalan sehat dan gerakan pungut sampah dengan rute yang telah ditentukan. Selain jalan sehat dan gerakan pungut sampah, digelar juga pertunjukan seni budaya di Padepokan Mayang Sunda di Jalan Peta. Mengenai pemberian bus gratis bagi karyawan, Mansur menyatakan buruh sangat menyambut baik program tersebut. Perayaan Hari Buruh 2016 Kota Bandung mengangkat tema dengan semangat kebersamaan Serikat Pekerja Serikat Buruh, kita wujudkan kondusivitas Kota Bandung melalui penegakan hukum ketenagakerjaan menuju Bandung juara. Ketua Panitia Perayaan Hari Buruh tahun 2016, Hermawan, mengatakan 500 kantong sampah disediakan oleh perusahaan daerah kebersihan untuk gerakan pungut sampah. Selain itu, perayaan May Day juga diisi dengan pernyataan sikap para buruh dan penampilan kesenian tradisional. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Kesenian Mayang Sunda, Jalan Peta nomor 209, Kota Bandung. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda.
Thank you. tertunduk malu, wajahnya sudah tiada berseri lagi. Tertipu cintanya hingga putus asa, hanya mengharap janji yang tiada pasti. Jadi gembala cinta.
Pendengar, satu lagu dangdut berjudul Gembala Cinta yang dinyanyikan oleh Ashraf Khan baru saja Anda dengarkan. Lagu yang membuat Ashraf Khan populer di belantika musik dangdut Indonesia ini bercerita mengenai kisah seorang wanita cantik yang sombong akan kecantikannya. Ia pun tertipu cintanya dan putus asa. Kisah ini tidak ditulis secara terang-terangan dalam lagu ini karena lirik-liriknya menggunakan majas metafora. Lagu yang berada di album Dangdut Jakarta ini begitu populer di masanya dan secara otomatis membuat nama Ashraf Khan begitu populer di Indonesia. Album Dangdut Jakarta sendiri laku terjual hingga 200 ribu kopi. Sebenarnya, sebelum album Dangdut Jakarta ini, penyanyi keturunan India ini sudah menghasilkan album di luar negeri. Pada tahun 1990-an, ia mengeluarkan album Irama Hindustan yang membuat namanya populer di Malaysia. Namun album Dangdut Jakarta dengan hits Gembala Cintalah yang membuat namanya populer di Indonesia. Nama Ashraf Khan pun semakin berkibar sebagai penyanyi dangdut papan atas di Indonesia ketika ia menyanyikan lagu Sharmila. Lagu ini bercerita mengenai kisah seseorang yang dikhianati cintanya oleh seorang perempuan bernama Sharmila. Ia pun menerima keputusan Sharmila yang akhirnya mencapakan dia demi pria lain. Meski pahit, ia merelakan kepergian Sharmila dari sisinya. Sebenarnya lagu ini bukanlah lagu dangdut asli Indonesia, karena lagu ini disadur dari lagu India berjudul Sharmila Ho Sharmila di film India berjudul Sitam tahun 1982. Pendengar, berikut satu lagu berjudul Sharmila dan tetaplah bersama kami di Pelangi Nada Dangdut.
Cintaku, oh,
yang pedih. Engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya dirimu melukaiku, sampainya hatimu mendustaiku. Oh, aku tak sanggup lagi. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, oh Sharmila, kasihku, oh untukmu, aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa.
Pendengar, setelah memopulerkan lagu Sharmila, meski mengeluarkan beberapa lagu dangdut lainnya, namun nama Ashraf Khan kian memudar di belantika musik dangdut Indonesia. Hingga ia akhirnya vakum dari dunia musik, namun di tahun 2014, Ashraf Khan mengeluarkan album Tak Mungkin Kubohongi Kamu. Album ini didukung pencipta lagu Fadia Arafik, putri penyanyi dangdut legenda Indonesia, almarhum Arafik. Album Tak Mungkin Kubohongi Kamu ini sudah dipersiapkan selama lebih dari 5 tahun. Melalui albumnya ini, Ashraf ingin memperkenalkan kembali dangdut yang original seperti Arafik, Hamdan ATT, atau Roma Irama. Sebuah alunan dangdut yang menghibur tanpa eksploitasi unsur seks atau liriknya yang sungguh tak mendidik seperti lagu dangdut yang ada saat ini. Dua lagu dari album Tak Mungkin Kubohongi Kamu berjudul Tak Mungkin Kubohongi Kamu dan I'm Back akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya dua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di acara Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa di acara Pelangi Nada Dangdut minggu depan.
After I've been gone for a long time, now I'm back. Even though I was alone, you were still in my heart. I know love shouldn't be old, but I can cheat my heart. Dulu aku sendiri, kini ku masih
RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.